sana keskellä elämää. En tiedä, mitä se teidän ajatuksenne tuo. Minulla ainakin tuo semmoisen mielikuva, että siitä puuttuu vielä jotain. Mutta kun lisätään siihen, että seurakunta keskellä elämää, sitten se alkaa olemaan jotain, joka rupeaa kiinnostamaan. Me kaikki varmaan sen tiedämme, että seurakunta ei ole tämä rakennus, vaikka niin hieno onkin, hyvin rakennettu. Ja on ihan suoritettu vihkiminen Jumalan palvelusta varten tähän kirkolle. Tämä ei ole se seurakunta, mutta tämä on paikka, jossa seurakunta keskellä elämää kokoontuu. Mutta seurakunta keskellä elämää ei ole vain niin, että se täällä olisi se elämä. Ja sitten kun ovi sulkeutuu, se elämä jäisi tänne. Ja aina pitää palata uudelleen tänne sen takia, että olisi elämää. Nämä asiat ovat minua viime sunnuntaina, kun tässä loppuhetkessä mainitsin, niin tämän viikon aikana tulleet uudestaan ja uudestaan ajatuksiin ja mieleeni, että mitä tämä seurakunta keskellä elämää on todellisuudessa. Ja lukisin kolossalaiskirjeestä ensimmäisestä luvusta jakeesta 24 eteenpäin Herran nimessä. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähdenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaa jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaan näinkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Siinä on läpileikkaus siitä, mitä seurakunta Kristuksen ruumis keskellä elämää on ja miten se toimii. Apostoli Paavali aloittaa tämän sanan, nyt minä iloitsen. Meidän ilomme aiheethan on ehkä toisenlaiset, mitä tässä Paavali sanoo. Hän sanoi, että hän iloitsee siitä, että hän saa kärsiä teidän tähden. Me iloitsemme siitä, jos meidän ei tarvitsisi kärsiä kovin paljon. Sen minä täytän lihassani hänen ruuminsa hyväksi, joka on seurakunta. Hän seurakunnan hyväksi oli valmis kärsimään, toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa, Jumalan tahtoa. Ja hän sanoi, että jonka palvelijaksi minä olen tullut, mistä? Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu. Kuka sen antoi? Hän, jonka seurakunnan Herra ja Pää on. Hän antoi tämän tehtävän hänelle. Ja apostoli Paavali ymmärsi ihan oikealla tavalla, että tämä palvelustehtävä virka ei ole vain pelkkää auringon paisteessa olemista elämässä, eläen niin, että voisi vain iloita, että hänellä olisi kaikki hyvin. Mutta niin kuin tässä sanottiin, hän on valmis kärsimään Kristuksen ruumiin hyväksi, joka on hänen seurakuntansa. Kristus teissä kirkkauden toivo. Meidän aina silloin tällöin tulee asioita esille. Joku sanoo, että se on ainut toivo meille. Ei kukaan ihminen voi olla ainut toivo meille. Vain hän on ainut toivomme, josta tämä sisar lauloi. Ja se, mitä hän lauloi tässä Kolkatasta. Kristus on ainut toivo meille ja hukkuvalle maailmalle, joka ympärillämme on. Ja kun ajattelen tätä keskellä elämää -kampanjaa, tähän olisi aika hieno. Nyt ajatellaan, että kun me on tuossa lehdet siunattu ja ne lähtee tuosta meidän näköpiiristä pois, me olemme vapaita, halleluja, päästiin niistäkin vaivoista irti. Tiedättekö, minä en ajattele näin. Minä ymmärrän, että nyt vaivan näkö alkaa. Silloin kun ne täältä häipyy, ne menevät ihmisten koteihin, ihmiset alkaa lukemaan ne tuskissaan huutavat, Herra, auta. Ja eräänä päivänä ne tulevat tuolta ovesta sisälle. Meidän tehtävämme alkaa. Me pääsemme niin äärettömän vähällä tänä päivänä ja näinä päivinä, kun me vain lähetämme postin mukana lehdet menemään. Mutta ajatelkaa, meillekin joku toi evankeliumin sanan. Oli nähnyt vaivaa. Ja kiitämme Jumalaa, että joku toi meidän elämäämme tämän sanoman, joka saavutti ja muutti meidän elämän. Ja olemme saaneet kasvaa. Mullakin on yli 30 vuotta, kun kohtasin ensimmäisen kerran Herran. Ja kun nytkin katselen omaa elämääni, niin täytyy sanoa, että kyllä niin alamittaisena vieläkin mennään. Mutta on varaa kasvaa ylöspäin. Ja Kristus, kirkkauden toivo, joka minullekin antoi elämän, hän ei väsy eikä näänny hoitaessaan meitä. Jeesus sanoi tällaisen sanan Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Luvussa 12 ja jakeessa 20. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, eikä suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän tekee näin. Mä kirjoitin tuohon itsen, että muistaisin, kun te sanotte, että suvaitsevasta kynttilän sydäntä häntä ei sammuta. Jo vanhan liiton aikana oli nämä temppelit ja siellä olevat esineet, oli sellaisetkin esineet kuin karstapihdit. Mikä oli niiden tehtävä, jos liekki lepatti hiljaa? Sinne piti mennä näiden pihtien kanssa, että leikattiin savuavat pois, että liekki alkaa palaamaan. Ja tiedätte, miten tärkeä se on, miten herkkä on se asia silloin, kun leikataan meidän elämästämme karstoja pois, että liekki pääsee lähtemään. Ja Jeesuksesta sanotaan, että suitsevasta kynttilän sydäntä hän ei sammuta, mutta hän yrittää saada siihen lisää elää. Ja murrettua, särjettyä ruokoa hän ei museera. Hänellä on aina halu, ja hänen päämääränsä, pyrkimyksensä on, että ihmisessä syntyy elämää. Ei hän halua sammuttaa elämää, eikä ihmistä lyödä maahan, että hänen elämänsä loppuisi. Hän on aina syntymässä uutta elämää, luomassa uutta jokaisen ihmisen elämää. Apostoli Paavali sanoo tässä myöskin meitä koskevan asian, kun hän sanoo näin, että häntä me julistamme. Neuvoin jokaista ihmistä ja opettaa jokaista ihmistä kaikella viisaudella. Ei apostoli Paavali enää ole täällä opettamassa, vaikka hänen kirjoituksia luemme. Nyt olemme me, tämä sukupolvi, joka nyt on täällä elämässä. Me olemme nyt. Niitä henkilöitä, joille on uskottu tämä evankeliumin asian esillä pitäminen ja vieminen. En tiedä, kuinka paljon olette ajatelleet tätä kampanjaa, mutta henkilökohtaisesti olen ajatellut hyvinkin paljon. Ja tänäkin aamuna ajattelin, että sitten kun minusta vanha tulee, enkä jaksa enää lähteä liikenteeseen. Niin voisi olla joku päivä semmoinenkin tilanne, että mä siellä itkisin ja vaikeroisin, että voi Jumala, miksen mä silloin tehnyt, kun mulla oli vielä mahdollisuus. Jeesushan nimittäin sanoi, että tulee yö, ei kukaan voi tehdä enää työtä. Ja nyt on päivä, nyt on aika. Esko Rantala, joka ensi sunnuntaina tulee tähän 11 Jumalan palvelukseen puhumaan, soitti eilen ja kysyi minulta, että onko mulla miten paljon sukulaisia Kuopiossa. Ja kun hän jakoi lehtiä siellä, niin siellä on monia omia, joissa lukee Kähkönen. Mä en tiedä. Voi ollakin kaukaista sukua. Mutta hän sanoi, että hän siellä oli jakamassa ja hän ihmetteli, miten paljon Kähkösiä on Kuopiossakin. No, Kähköset tarvitsee armoa, tarvitsee evankeliumia, tarvitsee kaikki muutkin ihmiset, olkoon nimi mikä hyvänsä. Ja kaikille kuuluu tämä evankeliumi. Ja vaivan näkemistä tämä evankeliumin eteenpäin vieminen on. Apostoli Paavali päättää tämän, minkä mä luin tämän kappaleen, näin, että sitä varten minä vaivaan näinkin. Että evankeliumi menisi eteenpäin. Sitä varten. Ja taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4 ja jakeessa 4 on kirjoitettu näin. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Sekin pitää meidän uskoa, ymmärtää. Maailma, joka kohtelee Herran omia niin kuin kohtelee, ei se niin aina kehu meitä, eivätkä aina silitä meitä niin kuin me toivoisimme. Kyllä ne osaa senkin sanoa, mitä he ajattelee suoraan. Niin kuin tämä pastori, josta mä tuossa alussa sanoin, että vaikka siellä hän koki ja sai rukoilla kolmen ihmisen puolesta, jotka tuli usko, niin sanoi, että oli siellä sellaisiakin koteja, että kun oven avasi, niin sieltä annettiin sellaiset lähtöpassit, että ei haluta toista kertaa menemään. Annettiin ymmärtää, että olette suoraan helvettiin menossa. No, se on heidän kantansa, mutta me emme ole niihin asioihin kiinnittävä huomiota. Me julistamme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä ja hänen valtakuntansa suuruutta. Ja tiedämme, että hän, joka meissä asuu, on suurempi kuin tämän maailman ruhtinas, vaikka se riehuisi millä tavalla. Seurakunta, Kristuksen ruumis keskellä elämää. Missä se on? Nyt voisimme sanoa, että se kävelee kahdella jalalla. Ei neljällä jalalla, kuin kahdella jalalla. Koska seurakunta olen minä ja ystävä olet sinä, Kristuksen ruumiin jäsen. Missä ikinä me liikumme, koska Kristus asuu meissä, niin voimme sanoa, että seurakunta on siellä, missä me olemme. Seurakunta elää päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, vankilassa, sairasvuoteella, missä ihmisiä on. Ja näistä asioista voisimme kertoa omia kokemuksiamme ja tapahtumia vaikka kuin paljon. Mitä on ollut nähdä ja kokea, kun seurakunta on paikalla. Ihan muutaman esimerkin voin omalta kohdaltani sanoa. Viime talvena vai mikä aika se oli, kun tämä Partasen Veikko oli tuolla Meilahden sairaalassa, menimme häntä tapaamaan. Ja siellä sitten yksi mies oli niin valmis. Veikko oli jo häntä vähän jututtanut ja keskustellut hänen kanssaan. Ja sitten kun me menin, niin Veikko sanoi vain, että nyt se mies on tässä. Ja mä ajattelin, mikä mies hän minä olen sitten, kun hän sanoi, että tässä se on. No Veikko oli sanonut, että tulee hänen vieraakseen heidän seurakunnastaan pastori, ja nyt minä olin siinä paikalla. Tämä mies pyysi mennä sinne sivuhuoneeseen, ja keskustelimme hänen kanssaan. Mutta mä ajattelin jälkeenkin päin, että kyllä, kun ajattelee sairas ihminen menee sairaalaan, niin joskus me ajattelemme, että mitähän se on tapahtunut. Mulle jäi silloin mieleen, kun näitä asioita mietin, niin mä ajattelin, että siinä oli seurakunta keskellä sairaalaa. Veikolla oli sydämessä usko Jumalaan, ja hän siellä sairaana sai jollekin ihmiselle kertoa Kristuksesta. Ja se synnytti toisessa ihmisessä sellaisen nälän ja janon, että oli valmis antamaan elämänsä Herralle. Joku ihminen on joutunut yllättäen sairaalaan, eikä tiedä, mistä johtuu joku sairaus. Eikä ole löytynyt vikaa, mutta on joutunut siellä kuitenkin, tai saanut siellä kertoa jollekin ihmiselle taivastien, ja ihminen on löytänyt uuden elämän. Piti jollakin tavalla saada tuo henkilö sinne sairaalaan, että se sai kerrottua jollekin ystävälle. Emme voi Jumalaa määritellä ja sanoa, että Jumala, miksi näin teit? Me olemme valmiita aina silloin, kun tulee tilanne, niin kertomaan ja tuomaan esille evankeliumia. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa tällaisen hyvin 4. luvussa jakeessa 35. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmän ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat vaalenneet leikattaviksi. Me elämme tällaisessa ajassa. Ja sen takia me elämme keskellä elämää, ja kun olemme seurakunta Kristuksen ruumis, niin meillä on mahdollisuus levittää valoa, viedä elämää sinne, missä sitä tarvitaan. Eräs hyvin mielenkiintoinen tapahtuma täältä apostolien tekosta luvusta 14. Luen sen täältä jakeesta 8. Jakeesta 8 eteenpäin, 14. luku jakeesta 8 eteenpäin. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä hervoton jaloista ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta, ja kun Paavali loi katsensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, hän sanoi suurella äänellä, nouse pystyyn jalollesi, ja hän kavahti ylös ja käveli. Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat Lykaonian kielellä, jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme. Ainoastaan tämän perusteella, että Paavali sanoi rammalle miehelle, että nouse pystyyn jalollesi. Kansa, joka näki, he ymmärsivät, että jotakin on tapahtunut ihmeellistä sen, niin he sanoivat, että jumalat ovat nyt tullut tänne. Ihmishahmossa meidän luoksemme. Ja he jatkavat tällä tavalla. Ja he sanoivat Barnabasta Seukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän oli se, joka puhui. Ja kaupungin edustalla olevan Seuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukkonsa kanssa uhrata. Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa ja juoksivat ulos kansan joukkoon ja huusivat, sanoivat, miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te. Ja me julistamme teille evankeliumia, että kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan, maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Apostolit ymmärsi sen, että heillä ei ole mitään itsellä mahdollisuutta saada aikaan mitään. Se oli vain Jumalalta tullut voima siihen tilanteeseen ja Jumalalta tullut sana tälle rammalle miehelle Paavalin kautta, nouse pystyyn ja kävele. Ja siinä kaikki. Te, jotka olitte konsertissa perjantai-iltana, kun Juri Ortiinen vielä oli tuolla lähetysseurakunnassa, hän kertoi erästä henkilöstä tällaisen. Jos mä muistan tarkalleen suurin piirtein, niin mä näytän, mitä hän kertoi erästä Jumalan palvelijasta, kun hän aina teki näin. Ja he ihmettelivät, että mikähän tämä liike oikein on. Ja jos minä tekisin täällä aina silloin tällöin näin, niin ajattelin, että täytyykö se panna peräpenkille istumaan. Sitten häneltä kysyttiin, että mistä nyt on kysymys. Niin tämä Jumalan palvelija sanoi, että hän haluaa, että kunnia ei jää hänelle yhtään. Että kaikki kunnia, mikä kuuluu, niin se tulee, niin tulkoon mistä kautta hyvän se kuuluu tuonne. Ja hän muistuttui itseänsä. Ehkä se olisi joskus hyvä muistuttaa. Että kenelle kunnia kuuluu näissä asioissa? Hänelle, joka antoi henkensä, joka lähetti sanansa. Apostolit sanoivat, että me olemme ihan samanlaisia ihmisiä. Ihan tavallisia ihmisiä. Turha meitä on palvoa. Turha on meitäkään, kenenkään toinen toistamme palvoa. Jos me alamme johonkin ihmiseen kiinnittämään liikaa, niin Jumala antaa kyllä oppitunnin siitä. Koska Jumala on tarkka, että mitä ikinä tapahtuneekin ja tapahtuu, että kunnia tulee hänelle. Varmasti jos joku ihminen liikaa rupeaa uskomaan, tai uskoahan pitää, kun on kerran sunnistään sana, mutta liikaa toivonsa panemaan johonkin ihmiseen, vaikka se Herran palvelijakin, niin täytyy antaa kunnia Jumalalle. Me olemme ihmisiä. Ja on armoa, että Jumala ilmestyy meidän vajavaisten ihmisten kautta, ja ilmestyy varmasti jatkossakin, ei ole siitä kiinni. Mutta kunnia kuuluu Jumalalle, niin kuin tässä nämä apostolit antavat ymmärtää. Apostoli Paavali kirjoittaa täällä roomalaiskirjassa 15. luvussa hyvin, hyvin tärkeän asian myöskin, kun hän sanoo, että sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseen jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa, Isä, taivaallinen Isä. Appa, Isä, taivaallinen Isä. Ei ole tällaiseen orjuuteen Jumala ei tarkoita. Jumala on pelastanut meidät vapauteen. Sitten vielä Vielä tuota muutaman raamatun paikka. Mulla kellokin jäi kotiin tänä aamuna, mutta se näkyy tuolta seinältä. Ei ole hätää. Toinen korinttolaiskirje, luku 2. Jakista 14. Tai oikeastaan jäi 14. Toinen korinttolaiskirje, luku 2, 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Seurakunta keskellä elämää. Joka paikassa. Ei sanota, että kirkossa, jossain kotona. Joka paikassa, missä me liikumme. Hän kuljettaa meitä, hän johdattaa meitä. Ja sitten meidän kauttamme tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Mä muistan kerran, tässä oli vuosia aikaa, kun tuossa ei kaukana tuu huoltoasema, tuossa Pukinmäen Essolla olin. Ja en minä tiennyt tämän ihmisen tilannetta muuta kuin vain siinä olin ulkona autoni vieressä seisoskeli. En muista, odotinko jotain. Mutta siitä meni joku ihminen ohi ja se katseli mua pitkään ja suhisi välillä ja tupisi, en tiedä mitä hän tarkoitti. Mutta mä ajattelin, että jospa se tämä tuntemisen tuoksu vähän vaikutti siihen, että se häiritsi hänen rauhaa sillä kertaa. Mutta minä ymmärrän, että vaikka me emme aina olisi niin suuressa äänessäkään, niin me olemme kristittyjä. Ja kun Kristus asuu meissä, niin se tuntemisen tuoksu, se leviää vain. Se on vähän niin kuin me lähdemme, niin panemme jotakin hajuaineita. Ja kyllä kun lähelle tulee, niin kyllä rupeaa tuoksu tulemaan. Kristus meissä, se vähän tuoksua, mutta se on hyvä tuoksu. Se tuo elämää siellä, missä tarvitaan. Galattalaiskirjeessä apostolin Paavali sanoo toisessa luvussa 19 ja 20 jae. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minä minussa ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua, antanut itsensä minun edestäni. Hän, joka minussa on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Yksi ihana laulukin on siitä. Mä ajattelin, että mä olisin laulanutkin, mutta on niin hyviä lauleja, että mä jätän sen toiseen kertaan. Mutta se menee näin, että hän, joka minussa on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Ja se on totta. Ja se on hyvä muistaa meidän, että hän on todella suurempi. Ja kun hän kerran elää minussa, minä olen kuollut jo minua. Mä olen aikaa sitten kuollut jo. Ja Kristus elää minussa. Ja sen takia, missä ikinä liikun, elän, niin voi sanoa, että seurakunta on keskellä elämää, joka paikassa. Tähän apostoli Paavali kysyi sitten erään hyvin tärkeän kysymyksen ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvussa. Siihen sitten päätän tämän puheenvuoroni. 6. luvun 19. jakeessa hän kysyi tällaisen kysymyksen. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta? Ja ette te ole itsenne omat. Pyhän Hengen temppeli. Tämä temppeli on meitä varten. Me tulemme tänne, kun tiedämme, tässä paikassa on nyt Malmin saalen temppeli. Mutta Pyhän Hengen temppeli olemme me, Kristuksen omat. En tiedä, miksikö Paavali tämän kysyy. No, minä tiedän kyllä, kun hän tässä aikaisemmin puhui, niin hän kysyy siitä, ihmettelee, että ettekö te tiedä, että te olette Pyhän Hengen temppeli. Ja silloin, kun me olemme tällainen Jumalan Pyhän Hengen temppeli, niin tässä Paavali aikaisemmin kertoo, mitkä asiat ei sovi enää meidän elämään. Ja sitten hän sanoi tämän loppukaneetin tähän, että sillä te olette kallisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalan ruumiissa. Meille on annettu hänen omilleen sellainen ihana tehtävä, me olemme keskellä sitä elämää, jonka sinä olet lahjaksi meille antanut. Ilman, että meillä olisi itsellä ollut kykyä tai mahdollisuutta. Mutta Herra, sinä lahjoitit meille elämän ja me saamme elää todeksi sen, mitä olet antanut. Herra, auta meitä ymmärtämään, että Kristus, kirkkauden toivo, joka meissä asuu, on siellä, missä mekin liikumme, ilman että meidän tarvitsisi lähteä jostakin kaukaa hakemaan. Herra, me ylistämme sinua, että me saamme tämän sanoman kanssa lähteä liikkeelle, vieden, Herra, niiden ihmisten luoksi, jotka tänä päivänä sitä janoavat ja kaipaavat. Herra, me ylistämme myöskin sitä, että nämä rukousaiheet, jotka tänne on tulleet kirjallisena, ilman sinun voimaasi, ilman sinun apuasi nämä ihmiset eivät vapaudu. Mutta me rukoilemme heille Jeesuksen nimen ja veren kautta vapautta, anteeksi antamusta, iloa ja rauhaa. Ja tulkoon Jumalan valtakunta heidän sydämeensä voimalla niin, että nämä siteet ja aineet jäävät. Ja anna tälle perheen äidille lepo siitä, että kun hän on tuonut lapsensa sinun eteesi, niin sinä et jätä näitä hoitamatta. Jumala, me kiitämme, että sinun valtakuntasi, joka ei vain ole tässä huoneessa tänä päivänä, mutta se on kaikkialla maailman kaikkeudessa yhtä voimallinen, yhtä armollinen Jumala, sinä olet kaikille ihmisille eri puolilla maailmaa. Rukoilemme, että tämä paikkakunta, tämä Helsinki, saisi kokea sellaisen voiman, Jumala, sinun valtakuntasi kautta, että isät, äidit, kodit muuttuisi, lapset saisivat nähdä uusia perheitä ja uusia isiä ja äitiä, jotka ovat löytäneet todellisen elämän sisällön. Ja Herra, me kiitämme siitä, että saamme tässä yhdessä hetkessä vielä olla sinun kasvusi edessä rukoillen. Ojenna sinä käteesi. Ojenna sinä Jumalan poika käteesi tänä päivänä meidän elämämme ylle. Ja Herra, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi meidän elämässämme ja meidän elämämme kautta, Herra, kaikkialla missä me liikumme ja kuljemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.